Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya sangat berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahwa para malaikat sudah bersiap-siap meniup sangkakala. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Wahyu ini? Kita akan segera membahasnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah sampai pada kitab Wahyu pasal yang ke-8 ayat yang ke-7. Kita akan melihat sangkakala pertama di mana pohon terbakar. Sebagaimana firman Tuhan menyatakan, lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya dan terjadilah hujan es dan api bercampur darah, dan semuanya itu dilemparkan ke bumi. Maka terbakarlah sepertiga dari bumi dan sepertiga dari pohon-pohon, dan hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah penghakiman langsung dari Allah. Penghakiman dikatakan jatuh atas tumbuh-tumbuhan yang hidup, dari rumput bahkan sampai perpohonan besar. Segala jenis tumbuhan hidup adalah yang pertama kali kena. Perhatikan bahwa ini nampaknya hanya sepertiganya saja. Tetapi ketahuilah bahwa dampaknya atas bumi memang akan sangat luar biasa. Kita tahu bahwa api adalah musuh besar. Dan di sini kita mendapatkan bahwa api juga dipakai Allah sebagai alat. Saudaraku, kemudian ada air bah. Air bah itu sebenarnya dipakai dalam penghakiman dunia pertama. Yang selanjutnya adalah api. Bumi akan disucikan oleh api. Hutan-hutan dan padang rumput itu ditutupi rumput sepertiganya dan dilalap oleh si jago merah. Sepertiga bumi menampakkan kerusakan yang amat luas. Perhatikan, kata sepertiga artinya bukan seperempat atau satu setengah, tetapi artinya memang benar-benar sepertiga. Tumbuhanlah yang pertama kali diciptakan sekaligus menjadi yang pertama kali dihancurkan. Dalam catatan Kejadian 1 ayat 11 dinyatakan bahwa Allah mengawali penciptaan dengan tumbuhan setelah susunan dibuat untuk bumi. Saudaraku, inilah penghakiman sebenarnya atas tumbuhan. Sama seperti sampar ketujuh atas Mesir yang juga benar-benar terjadi. Lihat dalam kitab Kejadian 9 ayat 18-26. Saya tertarik pada fakta atau kenyataan akan adanya kesamaan yang mengejutkan antara sampar di Mesir dengan sangkakala penghakiman ini. Karena jelas bahwa ini bukan hanya suatu kebetulan. Jika kita membaca kitab Keluaran, Anda pasti tahu kalau penyakit sampar itu benar-benar terjadi. Setiap orang yang mempercayai Alkitab bisa menjamin itu. Maka Anda juga harus menganggap pasti sampar-sampar yang ada dalam kitab Wahyu. Saudaraku, secara pribadi saya tidak begitu mengerti dengan metode hermeneutika seperti apa yang bisa dipakai untuk menafsirkan dengan satu cara suatu ayat dan kemudian dengan cara lain untuk ayat yang lainnya. Hanya jika kitab suci menjelaskan bahwa Anda bisa melakukannya dengan cara demikian, maka Anda dapat melakukannya. Ketika hujan es turun di Mesir diberitahukan dalam Keluaran 9 ayat 25, hujan es itu menimpa binasa segala sesuatu yang ada di padang. Inilah 100% kehancuran Mesir. Inilah sepertiga dari bumi. Selanjutnya, kita melihat sangkakala kedua, di mana laut menjadi darah. Sebagaimana kitab Wahyu 8 ayat 8-9 menyatakan, lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya, dan ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api, dilemparkan ke dalam laut, dan sepertiga dari laut itu menjadi darah. Dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut, dan binasalah sepertiga dari semua kapal. Perhatikan di sini dinyatakan, lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya, dan ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api, dibuang atau dilemparkan ke dalam laut. Dan sepertiga dari laut itu menjadi darah, dan matilah sepertiga dari segala makhluk, atau bahkan yang bernyawa di dalam laut, dan binasalah sepertiga dari semua kapal. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lautan yang memenuhi hampir seluruh permukaan bumi adalah selanjutnya yang terkena penghakiman Allah. Pemisahan daratan dari lautan waktunya sama dengan tumbuh-tumbuhan. Lihat kitab Kejadian 1 ayat 9-10. Saya ingin Anda memperhatikan dengan seksama bahasa yang digunakan di sini. Yohanes itu tidak menyebutkan gunung yang terbakar atau yang dilemparkan ke lautan, melainkan massa atau kekuatan besar, yaitu sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api dan itu kemudian dilemparkan ke dalam laut. Ini sesuatu seperti gunung besar. Perbedaan teliti dalam penggunaan bahasa di sini harus dicermati, khususnya karena sudah menjadi hal lazim untuk memotong sesuatu dalam Wahyu dan menilainya hanya sebagai perlambang. Anda mungkin beranggapan hal ini pasti mendatangkan banyak masalah bagi kita. Tetapi itu artinya keluar dari wajan dan masuk ke dalam api. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, gunung di sini melambangkan sesuatu yang seharfiah dan senyata yang tertulis dalam kitab Yeremia 51 ayat 25 ketika Tuhan membicarakan tentang Babel. Dikatakan, sesungguhnya aku menjadi lawanmu, hai gunung pemusnah. Demikianlah firman Tuhan yang memusnahkan seluruh bumi. Aku akan mengacungkan tanganku kepadamu, menggulingkan engkau dari bukit batu, dan membuat engkau menjadi gunung api yang telah padam. Saudaraku, yang dimaksud dengan massa sebenarnya adalah lautan yang nyata. Sepertiganya dikatakan menjadi darah, dan sepertiga makhluk hidup di lautan nyata mati dalam kematian yang sebenarnya. Tidak ada yang segamblang ini. Sepertiga dari kapal-kapal nyata di lautan juga nyata benar-benar dihancurkan. Jika kita membiarkan Yohanes mengatakan apa yang dikehendakinya, dia tentu bisa melakukannya dengan sangat jelas. Saudaraku, tidak ada fungsinya lagi mencari simbol-simbol. Yohanes di sini tidak mengatakan apapun yang bersifat perlambang ataupun simbol. Dengan jelas dia menyebutkan massa, kekuatan besar yang mengacaukan lautan. Saya tidak tahu apa persisnya itu. Dan ada dua alasan untuk itu. Pertama, Yohanes tidak memberitahukan kepada saya. Dia tidak memberitahukan siapa-siapa, karenanya saya yakin tidak seorang pun akan tahu jawabannya. Dan alasan yang kedua adalah, saya tidak berharap masuk dalam waktu ini dan sedang membaca koran sore di dalamnya. Kabar buruk yang ada di koran dan juga di televisi sekarang ini masih akan terus berlangsung, tetapi akan bertambah selama masa kesengsaraan besar. Dan saya tidak akan berada di sini untuk menyaksikannya. Sebab itulah, saudaraku, ini tidak begitu menggusarkan saya. Kecuali hanya sebuah tragedi mengerikan yang akan menimpa dunia yang menolak Kristus, yang sebenarnya juga sama dengan memperolok-olok firman Tuhan sekarang ini. Inilah yang membuat orang percaya itu menderita dalam hati. Tetapi seharusnya lebih dari itu. Ini tidak seharusnya berpengaruh pada hati kita, melainkan juga harus mempengaruhi kehendak kita dan kaki kita harus mulai memberitakan firman Tuhan ke seluruh dunia. Saudaraku, inilah tanggung jawab kita dan saya percaya ini merupakan tanggung jawab yang serius. Kita tidak bisa menghalangi penghakiman menimpa gereja. Tetapi kita bisa memberitakan firman Tuhan dan menurunkan jumlah penduduk yang masih tersisa di bumi sehingga beberapa gelintir orang yang akan merasakan masa sukar. Selanjutnya kita akan melihat sangkakala ketiga di mana air menjadi pahit. Sebagaimana kitab Wahyu 8 ayat 10-11 menyatakan demikian. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya, dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar. Menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Nama bintang itu ialah Absintus. Dan sepertiga dari semua air menjadi Absintus, dan banyak orang mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit. Saudaraku, kita hidup di dunia yang banyak membahas tentang polusi, dan ini memang masalah yang sebenarnya. Tampaknya manusia paling pintar mencemari air. Dan secara pribadi saya beranggapan bahwa manusia itu akan dipaksa untuk membersihkan air yang di seluruh dunia jika mereka memang ada. Pemeliharaan sendiri dianggap sebagai hukum alam yang pertama. Dan manusia ingin terus bertahan di muka bumi ini, maka mereka pun berbuat sesuatu atasnya. Dan dalam masa kesengsaraan besar, air dikatakan akan tercemari dan air minum manusia itu terkontaminasi sepertiganya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita yang tinggal di Indonesia ini tahu sesuatu tentang kelangkaan air bersih untuk diminum dan juga pemakaian sehari-hari di beberapa wilayah. Di negara kita pasti dibutuhkan dana yang sangat besar hanya untuk memproduksi atau menghasilkan air yang bersih sehingga dapat digunakan oleh masyarakat yang ada. Air bersih itu memang sangat penting bagi manusia dan juga binatang. Saya teringat pada masa kekeringan panjang yang pernah melanda di beberapa wilayah di negara kita beberapa tahun lalu. Seperti kita ketahui bahwa persediaan bahan baku untuk pengadaan air bersih itu berasal dari sungai dan juga danau buatan manusia. Tetapi ketika sungai dan danau itu menjadi kering, itu menyebabkan persediaannya pun menjadi menipis. Saudaraku, penting sekali untuk mendapatkan air bersih dari Laut Merah Tetapi perusahaan minyak itu mengizinkan air garam dari sumur-sumur ladang mereka itu dikeringkan dan dibuang ke sungai. Tidak seorang pun yang mengkhawatirkannya sebelum mereka sadar mereka membutuhkan air minum. Airnya menjadi sangat asin dan hampir tidak mungkin diminum. Banyak orang yang bepergian ke kota-kota kecil di sekitarnya hanya untuk mendapatkan sebotol kecil air yang dapat diminum untuk dibawa pulang. Dan pengalaman-pengalaman ini tentu saja mengajari manusia betapa bergantungnya mereka atas air bersih. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kaum Israel menyeberangi Laut Merah, mereka datang ke Marah yang airnya pahit. Musa kemudian diperintahkan supaya mengambil ranting dan melemparkannya ke dalam air untuk membuatnya menjadi manis. Dan dalam kitab Wahyu, air manis itu diubah menjadi pahit oleh meteor, bintang yang jatuh dari langit. Ranting yang dilemparkan Musa ke air itu memang melambangkan salib Kristus. Selanjutnya perhatikan ada kata absintus. Ini adalah nama yang dipakai secara metaforis dalam kitab-kitab perjanjian lama. Dan menurut seorang teolog, ini digunakan sebagai berikut. Yang pertama, dalam hubungannya dengan pemberhalaan. Ini dalam kitab Ulangan 29 ayat 18. Kemudian yang kedua, dalam hubungan dengan malapetaka dan penderitaan. Ini diungkapkan dalam kitab Yeremia 9 ayat 15 dan lain sebagainya. Dan yang ketiga berkaitan dengan penghakiman palsu di dalam kitab Amos 5 ayat yang ketujuh. Tentu saja bintang ini nyata dan inilah meteor berisi racun yang mencemarkan sepertiga persediaan air bersih di bumi. Dan nama bintang ini menyatakan bahwa inilah penghakiman atas manusia karena pemberhalaan dan juga ketidakadilan. Malapetaka dan penderitaan adalah kompensasi alami yang menimpa manusia karena penghakiman ini. Selanjutnya, saudaraku, sangkakala keempat itu berkaitan dengan matahari, bulan, dan bintang yang dipukul. Dalam kitab Wahyu 8 ayat 12 menyatakan, lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya dan terpukullah sepertiga dari matahari, dan sepertiga dari bulan, dan sepertiga dari bintang-bintang, sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap, dan sepertiga dari siang hari tidak terang, dan demikian juga malam hari. Perhatikan, fase lain penciptaan yang dengannya manusia di bumi ini mutlak bergantung pada terang dan kehidupan itu adalah matahari. Untuk tingkat di bawahnya, manusia bergantung pada bulan dan bintang. Benda-benda langit ini diciptakan pada hari keempat pada masa penciptaan. Saudaraku, mereka ternyata sudah diciptakan sebelumnya, tetapi terang bercahaya pada hari yang keempat. Di sini terang itu dipadamkan melebihi sepertiga bumi. Dan Allah membiarkan terang ini menerobos, dan semakin terang cahayanya pada siang hari, maka semakin lemah terangnya pada malam hari. Dan keduanya dijadikan tanda dan musim. Tuhan Yesus menunjukkan bahwa dalam masa kesengsaraan besar, pasti ada tanda khusus pada benda-benda langit ini. Sebagaimana diungkapkan dalam Injil Matius 24 ayat 29, segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita dapat memahami di sini bahwa hukum alam akan berubah karena kerusakan-kerusakan ini. Ada batasan pastinya. Dikatakan hanya sepertiga dari terang dan siang yang terpengaruh. Dan intensitas terangnya itu dikurangi sepertiga. Dan inilah yang disebut dengan kekurangan energi. Percayalah bahwa suatu saat kelak ini akan menimpa bumi. Saudaraku, saya seringkali melihat pesan yang biasanya tertulis di sekolah-sekolah ataupun di asrama. Pesan itu tertulis kira-kira demikian. Yang terakhir keluar kamar, tolong matikan lampunya. Tentu saja Allah sudah siap mematikan lampu di bumi. Dan Tuhan menyatakannya dengan jelas dalam kitab Kejadian 8 ayat 22 dikatakan, "Ditutuplah mata-mata air samudra raya, serta tingkap-tingkap di langit, dan berhentilah hujan lebat dari langit." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pernyataan seorang teolog itu sangat menarik dalam kaitannya dengan hal ini. Dan dengan mempertimbangkan upaya-upaya masa kini untuk menghapuskan hukuman mati. Dan dia katakan, "Karenanya hari tetap berjalan sekalipun terangnya berkurang." Allah menunjukkan haknya untuk meminta pertanggungjawaban hak manusia atas perjanjian. Dia belum melaksanakannya. Darah ganti darah belum tertumpah dari bangsa-bangsa. Sekarang ini perintah untuk membunuh ditolak oleh dunia melalui kecintaan sesama yang palsu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah segi lainnya dari hukuman mati. Para hakim juga seringkali dikatakan berkepala lembek dan juga berhati lembek untuk menghapuskan hukuman mati. Dan terlalu banyak mereka justru membebaskan kriminal yang besar ke tengah-tengah kehidupan masyarakat. Sementara orang-orang lain yang sebenarnya memiliki kejahatan yang tidak seberapa justru dihukum dengan hukum yang setinggi-tingginya. Kita melihat betapa kakunya hukum itu. Dan manusia masih terus saja berlaku demikian. Tetapi Allah berfirman, "Aku memberimu sumpah supaya kamu melindungi nyawa manusia dan kamu harus melakukannya saat menghukum mati pembunuh." Anda lihat, hukuman mati sebenarnya merupakan salah satu cara untuk menghindarkan kejahatan. Dan siapapun yang mengatakan bahwa ini bukan cara menghindarkan kejahatan, sama seperti burung unta yang membenamkan kepalanya di pasir. Dia merasa bersembunyi tetapi padahal dia tidak bersembunyi. Saya rasa hukuman mati akan dihapuskan oleh Antikristus jika sebelumnya belum terhapus. Selanjutnya, saudaraku, kitab Wahyu pasal 8 ayat 13 menyatakan demikian. "Lalu aku melihat, aku mendengar seekor burung nasar terbang di tengah langit dan berkata dengan suara nyaring, 'Celaka, celaka, celakalah mereka yang diam di atas bumi oleh karena bunyi sangkakala ketiga malaikat lain yang masih akan meniup sangkakalanya.'" Saya mencoba kembali memberikan terjemahan berdasarkan bahasa aslinya. Dikatakan, "Lalu aku melihat, aku mendengar seekor burung nasar terbang di tengah langit, yaitu garis bujur, dan berkata dengan suara nyaring." Dalam bahasa Yunani digunakan kata polemegale. "Celaka, celaka, celakalah mereka penduduk bumi oleh karena sisa bunyi sangkakala ketiga malaikat lain yang masih akan meniup sangkakalanya atau bunyi." Perhatikan bahwa ketika sangkakala keempat ditiup, itu artinya pemberitahuan tentang intensitas aneh dari celaka dan penghakiman yang akan menimpa bumi. Dan ketiga sangkakala terakhir itu terpisah dari keempat lainnya yang disebut sangkakala celaka. Selanjutnya dinyatakan, "Lalu aku melihat, aku mendengar seekor burung nasar." Ada yang berkata, "Burung nasar ini bisa bicara." Apakah ini burung nasar yang sebenarnya? Jika Allah bisa menciptakan burung beo dan jenis burung lainnya yang bisa berbicara, saya yakin dia juga tidak keberatan jika harus menciptakan burung nasar. Saudaraku, yang perlu diperhatikan di sini adalah Tuhan juga menggunakan burung nasar untuk memberitahukan kedatangannya. Dalam Injil Matius 24 ayat 28 dinyatakan, "Di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun." Dan menurut saya, ini sebenarnya terjadi setelah Perang Armageddon. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Wahyu ini? Kita akan membahasnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Thank you.